kabisa. Umegeuma vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele.
Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake wa Kwaresma kwa mwaka 2018 anasikitika kusema kwamba moto wa upendo kwa utunzaji bora wa mazingira unaendelea kupoa. Zaidi anatupasha Padre Celestine Nyanda, sauti ya kinabii.
Manabii wa uongo ni wale wanaotoa majibu mepesi mepesi kwa mambo magumu katika maisha, wanaoweza kuponya wagonjwa kwa njia ya miujiza, lakini huu ni ulevi kama ilivyo kwa vijana wanaobia dawa za kulevya, kiasi cha kutokuwa na thamani tena katika jamii au kwa kujenga mahusiano legelege. Ni watu wanaoishi katika ombwe kiasi hata cha kukosa maana ya maisha. Manabii wa uongo wanatoa majibu mepesi mepesi yasiyoweza kufumbatwa katika tunu msingi za maisha ya binadamu kama vile utu, uhuru na uwezo wa kupenda. Matokeo yake watu wamekengeuka na kuelemewa na tamaa, na wanataka kutenda kama anavyotenda baba yao Ibilisi, kwa kuwawekea machoni ubaya kama kitu chema, uongo kama ukweli. Changamoto ya kufanya mang'amuzi ya dhati ili kuweza kuwabaini manabii wa uongo. Kuna haja ya kuzama zaidi na wala si kuridhika na matokeo ya juujuu na haraka haraka, bali kuangalia ile chapa ya kudumu inayoacha alama zake katika nyoyo za watu, kwani hii ni chapa inayotoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ustawi wa wengi. Baba Mtakatifu anaendelea kusema, moyo wa mwanadamu unaweza kupoa na kukosa upendo kutokana na uchu wa fedha, kwani shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, hali inayowapelekea kufarakana na imani, kwa kumkataa Mwenyezi Mungu kiasi hata cha kushindwa kupata neema na faraja kutoka katika neno la Mungu na sakramenti za kanisa. Matokeo yake ni ghasia na mauaji kwa wale wote wanaodhaniwa kuwa ni kikwazo cha maendeleo kwa watu kama hawa. Hivi ndivyo vile vitendo vya utoaji mimba, kifo laini, mauaji ya wageni au jirani wasiokidhi vigezo vya matumaini yao. Papa Francisco anasema hata mazingira yanashuhudia kupoa kwa upendo kwa kazi ya umbaji, kunakosababishwa na uchafuzi mkubwa wa mazingira, utupaji wa taka ngumu baharini pamoja na vifo vya wakimbizi na wahamiaji wanaomezwa kwenye tumbo la bahari na makaburi yao kukosa hata alama. Mbingu, badala ya kutangaza sifa na utukufu wa Mungu, zimekuwa ni mahali pa kudondosha silaha za maangamizi.
Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika ujumbe wake wa Kwaresima kwa mwaka 2017 lilihimiza utunzaji bora wa mazingira ya nyumba ya wote. Padri Agapiti Amani anatukumbusha ujumbe huo.
Moja ya himizo kubwa la kanisa ni kwa wanakanisa kutenda kazi za huruma, ambazo kimsingi ni matendo ya huruma ambayo kwayo tunamsaidia jirani katika shida zake za kiroho na za kimwili. Kufundisha, kushauri, kutuliza, kufariji ni kazi za kiroho za huruma, kama kusamehe na kusikiliza kwa uvumilivu. Kazi za kimwili za huruma ni hasa katika kualisha wenye njaa, kuwasitiri wasio na nyumba, kuwavika walio uchi, kuwatembelea wagonjwa na wafungwa, na kuwazika wafu. Baba Mtakatifu Francisco ameongeza utunzaji wa uumbaji kuwa ni kazi pia ya huruma, kama kazi ya kiroho ya huruma. Kuyatunza makazi yetu ya pamoja inadai kuitafakari dunia ya Mungu kwa shukrani. Baba Mtakatifu anasema pia kuwa haitoshi kuionja tu huruma ya Mungu katika maisha yetu. Ni lazima wale wanaipokea wawe ishara na chombo cha huruma kwa wengine. Si swala la kufanya juhudi kubwa au kutenda kama mwanadamu asiye wa kawaida. Bwana ametuonyesha njia rahisi inayoundwa na matendo madogo, lakini ambayo mbele ya macho yake yana thamani kubwa kiasi kwamba akasema ni juu ya hayo ndimo ilimo hukumu yetu. Yesu anasema kwamba kila mara tunapompatia mtu mwenye njaa chakula na mwenye kiu maji, tunapomvika aliye uchi na kumkaribisha mgeni, au tunapomtembelea mgonjwa au mfungwa, tunamtendea haya yote pia. Kanisa linayaita matendo haya kwani kazi ya huruma za kimwili. Kazi za huruma zinayaamsha ndani yetu hitaji na uwezo wa kuifanya imani iishi na kutenda kupitia upendo. Kwa njia ya matendo haya madogo, tunaweza kuleta mapinduzi ya kiutamaduni. Kama kila mmoja wetu, kila kitu, akifanya mmoja ya haya, haya yatakuwa mapinduzi duniani. Hii ni changamoto endelevu kutokana na madhara makubwa yanayosababishwa na uchafuzi wa mazingira. Uharibifu wa mazingira una madhara makubwa hata katika maisha ya mwanadamu. Ikumbukwe kwamba waathirika wakuu wa mabadiliko ya tabia nchi ni maskini na wanyonge. Kumbe kuna haja ya kulinda, kutunza na kudumisha mazingira bora ili mazingira nayo yaweze kumtunza mwanadamu. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, anakaza kusema utunzaji bora mazingira ni changamoto inayojikita katika misingi ya haki, amani na mshikamano, kwa sababu mazingira ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Anatuambia utunzaji wa nyumba ni kazi ya huruma, na kuitunza nyumba yetu ya pamoja inadai au inaitupasa kutafakari kazi ya uumbaji kwa moyo wa shukrani. Na katika hili mwanadamu atakuwa amekuwa chombo cha huruma kwa wengine. Mtakatifu Francisco wa Assisi aliwahi kusema mazingira ya ulimwengu huu pamoja na viumbe vyake ni kama ndugu, yani utegemeana, na hivyo huhitaji upendo na utunzaji. Na hili ni jambo nalompa mwanadamu mamlaka ya kutunza mazingira pamoja na viumbe vyote vya angani na majini, ila yote yakiongozwa na taswira ya upendo na mwisho wake ukielekea kwenye upendo wa Mungu. Furaha ya Pasaka si kwa mwanadamu peke yake, bali ni furaha ya viumbe vyote vinavyotawaliwa na kuratibishwa na mwanadamu aliyekombolewa na Kristo, kwani ufufuko ndio sababu ya furaha, imani na matumaini yetu. Hivyo katika haya tujifunze kuishi furaha itokayo kwa Mungu ambayo inaletwa na uumbaji. Na furaha hii itapata ukamilifu wake katika maisha ya umilele mbinguni. Tukumbuke kuwa kutunza mazingira ni mojawapo ya kuishi katika mapenzi ya Mungu. Sambamba na hilo, mwanadamu bado hajaonyesha wajibikaji chanya katika kujali na kutunza mazingira, na hivyo tunashuhudia matukio mengi yasababishwayo na uharibifu wa mazingira yakimwathiri mwanadamu, hususani uharibifu wa vyanzo vya maji ambavyo vinatuletea ukosefu wa maji na huduma nyingi katika jamii. Mito mingi inakauka, viumbe vya baharini kama samaki na vinginevyo vinapungua, haya yote ikiwa ni sababu ya uharibifu wa mazingira. Mwanadamu akiheshimu na kulinda mazingira, nao viumbe pia watakuwa wamekombolewa dhidi ya utumwa wa uharibifu, kama tuambiavyo Mtakatifu Paulo. Tutunze mazingira na tuendelee kuwa ni mashuhuda na vyombo vya huruma ya Mungu kwa jirani zetu. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Agapiti Amani, ALCP OSS.